Zdravím posluchače Svobodného vysílače CS. Ze studia CS Soňa Ludmila Čifáry. A jdeme na to.
Svět je na pokraji katastrofy nebo spásy. Od Francie po Ameriku bojují muži a ženy za svou svobodu, za nalezení nového smyslu života. Blíží se změna! Nebudeme se vracet ke starým pořádkům. Pustíme velké hromovití!
Fakty neprestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovoriť. Pravda je dcerou času. Televízia ZVTV.
Milí priatelia a diváci, na mieste je celkom oprávnená otázka, akéže to vlastne dnes Slovensko vysiela signály. Aký signál vyslal parlament Slovenskej republiky prijatím uznesenia o Ruskej federácii ako o teroristickom štáte? Že národ, ktorý si neželá vojnu, bude považovaný za rovnakých provokatérov s krvavými očami, akými sú vláda a poslanci? Lebo viete, ono to skôr vyznieva tak, že svoju zodpovednosť za kolaborantstvo a za to, že sú komplicovia, tak ako boli komplicmi vlády v minulosti, ktoré krvavo útočili na Irak alebo na Jugosláviu a Afganistan a podobne, kde sme sa mali zúčastniť týchto krvavých ťažení a genocíd, tak to dnes majú takisto deklarovať aj občania Slovenskej republiky. Ja si myslím a ja vám poviem aj, že čo je základom tohoto celého uznesenia. Je to ďalší krok k tomu, aby boli kriminalizovaní a zastrašovaní brachialnou mocou, surovou mocou, tí, ktorí neskrývane odsudzujú tento neskrývane vyprovokovaný konflikt. Neskrývane vyprovokovaný znamená, že o tom hovoria už aj predstavitelia západnej koalície, keď hovoria, že nedodržiavali minské dohody len preto, aby mohli mať čas na to, že vyzbrojujú Ukrajinu ku konfliktu s Ruskom. Čiže vážený, toto slovo by som si ani nedovolil v kontexte s poslancami mnohými alebo drvivou väčšinou slovenského parlamentu. Čiže poslankyňa a poslanci, vy si naozaj skutočne ste o tom presvedčení. Vy nevidíte ten pohyb, ktorý tu máme dnes na Slovensku a nevidíte naozaj, že tu existujú a prebiehajú pochody po mnohých mestách Slovenska, ktoré sú za to a tam sa ľudia jasne vyjadrujú, že sú proti vojne a proti vojne a proti všetkým týmto vojnovým ťaženiam, ktoré sa snaží vyprovokovať parlament a vláda Slovenskej republiky. Vy naozaj nevidíte, že tento národ sa nechce nechať vlákať do ďalšej z vojen, tak ako to bolo aj v minulosti? Okrem iných sa iniciatíva uskutočnila aj veľmi významná, myslím si, že veľmi úspešná celoslovenská konferencia národného obrodenia v Banskej Bystrici tento víkend 18. februára a v tej kongresovej sále boli naozaj miesta zaplnené, bolo tam 650 ľudí, niektorí museli aj stáť. Nezmestili sa tam úplne všetci, ale to svoje poslanie to splnilo, pretože ľudia vyslali takisto ďalší signál. Na tejto konferencii bol okrem iného prijatý aj veľmi dôležitý, ja povedal by som, ten kľúčový dokument aj do budúcnosti a memorandum. A tento dokument bol dnes zaslaný, dnes 21. februára, na veľvyslanectvá Spojených štátov, ale takisto aj na veľvyslanectvo Ruskej federácie. So sprevodným listom, kde sa okrem iného uvádza, že nesúhlasíme s uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, označujúcej Ruskú federáciu ako teroristický štát. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky v žiadnom prípade nereprezentujú vôľu všetkých občanov. Naopak, V referende v januári 2023 sa takmer 1,2 milióna občanov vyslovili za zmenu ústavy a odvolateľnosť vlád konajúcich v rozpore s vôľou ľudu. A ten názor ľudu dnes na tých uliciach vidíte a vy napriek tomu dávate takéto uznesenia. Napriek tomu to robíte aktivity ohľadne toho, že idete vypnúť Slavín? Svetlá osvetlenia Slavína? Myslíte, že vám takéto niečo v budúcnosti prejde? Myslíte, že tu ľudia na Slovensku nevedia, kto skutočne oslobodil Slovensko od fašizmu? A od krvavého násilia, ktoré tu prebiehalo aj na východe Slovenska banderovskými fašistickými skupinami? To ako vážne? Vy si myslíte, že vy neviete, že to bola Červená armáda a nie Spojené štáty, tak sa snažia niektorí nahovoriť, že v Slovenskom národnom povstaní účinkovali Spojené štáty americké. No a práve preto sa samozrejme jednoznačne staviame za mierové riešenia, ale aj jasne ich formulujeme. A my hovoríme o tom, že tu treba vyslať jasné posolstva a jedným z nich je aj memorandum národného obrodenia. Ja si teraz dovolím vám jeho znenie prečítať a odcitovať. My, delegáti národného obrodenia, spolu s vládnym organizačným výborom a obnovenou Slovenskou národnou radou, týmto dokumentom vyhlasujeme, že sa odmietame podrobovať svojvôli súčasnej vlády, ktorá nemá dôveru parlamentu ani oporu v národe. Zásadne nesúhlasíme so zaťahovaním Slovenskej republiky do vojnového konfliktu na Ukrajine, dodávaním zbraní, munície alebo vojenskej technike jednej z bojujúcich strán tejto vojny. Odmietame násilné riešenie konfliktov a preto sa nikdy nebudeme zúčastňovať na vojenskom úsilí Severoatlantickej aliancie a krajín, ktoré tento konflikt podporujú predlžovaním dodávaní zbraní. Vyhlasujeme, že sa nezúčastníme žiadnych vojenských operácií a útokov smerujúcich proti iným krajinám a ich ľudu, pričom zvlášť zdôrazňujeme, že nikdy nepozdvihneme zbraň voči bratským slovanským národom s úmyslom zaútočiť na nich alebo byť súčasťou koalície ochotných k vytvoreniu akéhokoľvek paktu. Svojím podpisom potvrdzujeme, že náš najúprimnejší zámer je čo najskôr ukončiť tento konflikt mierovými rokovaniami. Hoci sme malá krajina a nikdy v histórii sme nedrancovali, neútočili ani neprofitovali z utrpenia iných, sme zároveň srdcom Európy, ktoré túží po vzájomnom porozumení, dobre a láske medzi ľuďmi. Súčasná garnitúra nereprezentuje slovenský národ a preto jej kroky nemajú legitímny charakter ani v medzinárodnom spoločenstve. Slovensko sa prostredníctvom memoranda národného obrodenia hlási k historickému odkazu našich predkov, ktorí si nadovšetko vážili mierové spolunažívanie, vzájomnú úctu a rovnocenné vzťahy. Svet, v ktorom by malo zotrvať dominantné postavenie jedného na úkor druhých, je minulosťou. Naša budúcnosť tkvie vo vzájomnom porozumení, solidarite, širokej spolupráci medzi národmi, ale aj v schopnosti počúvať jeden druhého. To je podstatou dialógu, ktorý je jediným a skutočným riešením každej krízy. Naše slovanské tradície nás učia, že život má najvyššiu hodnotu a preto tomuto univerzálnemu chápaniu existencie priraďujeme aj naše hodnoty a priority. V Banskej Bystrici dňa 18. februára 2023, podpísaných je tam už teraz okolo 366 signatárov, takisto môžete spraviť aj vy na stránkach narodneobrodenie.sk, ktoré vám sprostredkuje Zemavek alebo ZVTV, ktoré vám z celého tohto podujatia už napokon aj celé roky prináša informácie, ktoré majú hodnotu, informácie, ktoré nie sú ničím filtrované, informácie, ktoré nie sú zatiaľ A ani nebudú, pokiaľ budeme existovať nikým cenzurované. Ja vám prajem všetko dobré a verím, že sa stretneme na ďalších podujatiach a nedovolíme tomuto zlu definitívne preniknúť do našich domovov. Všetko dobré.
A ja vás zdravím, naši milí posluchači, na internetových přijímačích ze studia CS, Svobodného vysílače CS. Takže Soňa Ludmila od mikrofonu dnes v aktuálních zprávičkách, již z třetí části pro vás s pracovanými záznamy z konference Národnej obrody 18. února roku 2023. Takže bych se chtěla dnes s vámi podělit o přednášky. Dnes to budou odborníci z České republiky a budou to zástupci Národní rady obnovy České republiky a jako první vystoupí Jiří Havel, aktivní občan, marketingový specialista a hudební skladatel. Inženýr Vladimír Štěpán, expert na energetiku, následně inženýr Zdeněk Jandejsek, CSC, expert na zemědělství a potravinovou bezpečnost. A následně prohovoří ještě Petr Bohuš, expert na média. A s těmito odborníky přišel i na konferenci Národného obrodění. Po vystoupení těchto odborníků z České republiky ještě dnes uslyšíte ze záznamu tyto experty. Martin Tkáč, ideový autor slovenských bankovek a předseda Matice slovenskej. Petr Koudelka, finanční konzultant, předseda občanského sdružení Thales. A v samém závěru pustíme ke slovu Miloše Zverinu z občanského sdružení Slávica, z vydavatelství Slávica a hlavně bych chtěla upozornit, že mají pri Nitre Alekšiciach Slovanský dvor Slávica, kde můžete přijíždět na přednášky. Takže se můžeme posunout v tom našem obrozeneckém cyklu, té naší zlomové doby a jak jsme si již řekli v předcházejících pořadech, Jiskra jde ze Slovenska, mají tam blíž k půdě, pracují tam slovanské občiny, takže s takovými lidmi bychom měli být v kontaktu. Lidé, kteří něco dělají a starají se nejenom o rodiny, ale spolupracují v rámci té rozšířené rodiny na slovanském národním základě. Takže pojďme již na přednášky a já se těším příštím pořadu s vámi naslyšenou. Mějte se krásně a buďte zdraví.
Skôr než představím mojich ctěných hostí z České republiky, dovolte mi zacitovat z webové stránky národniobnove.cz. Ale to bude v slovenčine. Politici svojimi neodbornými rozhodnutiami vedú našu krásnu krajinu niekoľko posledných rokov k úpadku a k deštrukcii. Zásadne tým ohrozujú život váš aj vašich detí. Naši najlepší odborníci ku všetkým aktuálnym palčivým problémom prinášajú konkrétne, praktické a uskutočniteľné riešenia pre obnovu Českej republiky. O čo ide Národnej rade obnovy? Konkrétne riešenia vám povedia inžinier Vladimír Štěpán, expert na energetiku, inžinier Zdeněk Jandejska, expert pre poľnohospodárstvo a potravinovú bezpečnosť, Peter Bohuš, expert na média a Jiří Havel, aktívny občan, marketingový špecialista. Páni, odovzdávam vám slovo.
Dobrý den vám všem tady na Slovensku. My, když jsme sem brzo ráno přijížděli, tak Zdeněk, jakožto expert na potraviny a na zemědělství, tak koukal všude po těch polích kolem a místy říkal, ježiš, to je krásná černozem, na ní by se to pěstovalo, tam by nebylo potřeba ani tolik hnojit. No. Pořád máme spoustu krásného a mnohdy je potřeba si připomínat, že to budovali naši předkové A na nás je, aby jsme tento odkaz dali také našim dětem a dalším generacím. A možná i to je ta společná vize, se kterou jsme se tady dneska všichni sešli. Chceme totiž, aby se do našich životů vrátila harmonie, sounáležitost, radost a láska. A soudě podle toho, že je plný sál, je vidět, že si stále více uvědomujeme důležitost propojení mezi sebou a vzájemné pomoci, a právě proto, že se propojujete nejenom na Slovensku a nejenom my u nás v Česku, ale taky se chceme propojit jako země dohromady. A proto jsme přijeli i za váma a proto se snažíme spolupracovat právě s vámi všemi, kteří si stejně jako my představujete svět jiný. Ne ten starý politický systém, který známe, ale nový, který bude spravedlivější. Dost často jsme v poslední době byli svědky boje, protože spousta lidí si myslí, že ten systém musí vybojovat. A jakmile si lidé sednou, uvědomí si, že tvoření začíná spoluprací, tak potom najednou pochopí, že se přepnou z toho úzkého pásu vnímání, toho boje o přežití, do toho rozšířeného vědomí, do toho konání, přemýšlení nad tím, jaký chtějí, aby byl jejich svět. Spousta i u nás skupin, stejně jako u vás, se různě odpojuje, máme různé svobodné buňky, určitě jste možná slyšeli i o Zlatém špendlíku, je tam spousta různých komunit, které už v dnešní době hledají určitou svébytnost a samostatnost, ale to samé odpojení je trošku iluzí, protože my žijeme ve světě, kde naopak máme být propojeni a hledat spíš cestu, jak celý ten systém změnit, než se snažit jenom odpojit. No a k tomu, abychom tu cestu našli, tak je potřeba, abychom si nejdříve pojmenovali, kde máme problém. My víme, že představitelé našeho státu jsou nekompetentní, že nám škodí a že jsme ovládáni a potažmo a hlavně oni nadnárodními korporacemi, které nejednají v našem zájmu. A my si pořád myslíme, že tu moc si převezmeme v dalších volbách, ale neuvědomujeme si, že politici potřebují pouze naše hlasy. Chtějí mít jenom náš mandát. A my jim ty hlasy odevzdáváme a pak s hrůzou zjišťujeme, že se vlastně neděje to, co nám před těmi volbami říkali, a takto se to opakuje pořád dokola. A právě proto, že žijeme teď v úžasné době, kdy během následujících let dojde úplnému přerodu, tak máme i možnost udělat změnu, která může být i změna skokem. Nikoliv po krůčkách nebo jenom takovým tím lehkým vyspravováním něčeho starého, nefunkčního, ale opravdu velkou skokovou změnou. A ta se určitě uděje. Příkladem nám je například Island, protože na Islandu díky tomu, že se dostali do finanční krize, potřebovali změnit skokově i svoji ústavu, a právě proto, protože my teď se budeme nacházet v době, kdy budeme nuceni k těmto změnám, tak je to pro nás všechny zároveň úžasná výzva. Já se přiznám, že když jsem spoluorganizoval demonstraci 3.9., tak jsem si pořád bláhově myslel, to byla ta velká demonstrace u nás v Praze na Václavském náměstí, že ta cesta k záchraně nás a našich blízkých a rodin a vůbec lidí, na kterých nám záleží, takže vede přes to otevřít oči všem ostatním, ale to byl omyl. My hledejme spíše kvalitu než kvantitu, protože ti, kteří slyší to volání, a to jste vy tady v sále, to jste vy lidé, kteří jsou si vědomi toho, že ta změna je potřeba, tak vy jste přišli a zároveň se mu berete a oslovujete ostatní, a to je přesně ten způsob, jakým se dostaneme do procesu té změny, která nebude změna bojem, ale bude to tvůrčí změna. No a úplně na závěr, aby k té změně došlo, tak je teda potřeba a to si asi všichni uvědomujeme, aby jsme nejprve pochopili souvislosti, protože spousta lidí si myslí, že je vědomých, ale ve skutečnosti je do toho boje za změnu ženou jenom prázdné peněženky. A my potřebujeme, abychom zároveň i informačně, a to bude jedno z témat, kromě potravinové bezpečnosti, abychom i informačně byli schopni lidi, abychom vlastně byli schopni jim ukázat pravdu, protože pravda to je to, co nás teď v následujícím období bude čekat. Má-li být nějaká změna, tak se musí říkat pravda. A zároveň musíme mít nějaká média, kde bude ta pravda říkána veřejně. Zároveň spolupráce, spojení dovedností, to bude velké téma a vy už ho tady řešíte a řešíte ho i vedle v sále. A i my u nás v Čechách přemýšlíme nad tím, jak spojovat lidi, kteří mají různé dovednosti, a proto vlastně i vznikla Národní rada obnovy, protože je to apolitický spolek, který se snaží sdružit co nejvíce odborníků z různých oblastí, a zajímavé na tom je, že čím větší odborníci na dané téma to jsou, tak tím menší ega mají. A tím se paradoxně nechtějí ani vrhat do politiky, protože vidí, že to je slepá ulička a že ta změna může přijít úplně ta kvalitativní změna, úplně jiným způsobem. Takže co se týče spolku, tak než předám slovo hned Vladimírovi Štěpánovi, který je odborníkem na energie, člověk, který dělal roky v plynárenství a který dokonce pomáhal zřizovat kontrakty mnoha zemím a zároveň také dokonce i u vás. Já se pamatuju, že když vaši přátelé ze Slovenska řešili, kdo je ten slovenský energetik, tak zjistili, že to je vlastně český Štěpán. Tak bych chtěl říct jenom, že možná si někteří vzpomenete na tu indiánskou bajku s těmi vlky, že každý z nás má v sobě dva vlky a že záleží na tom, kterého krmíme. Ten jeden to je hněv, válka, nenávist, strach, a ten druhý je láska, tvoření, sounáležitost, dobrota. Takže krmme toho správného vlka a bude nám lépe i bez boje. A já předávám slovo Vladimírovi Štěpánovi, který vám řekne něco o energetice.
Takže dobrý den, dámy a pánové. Já bych v úvodu chtěl říct, že pro vás možná trochu překvapivě bych navázal na přednášku Martina Dvořáka. Z toho důvodu, že on tam perfektně popsal situaci v České republice, čeho jsem usoudil, že asi správně. Ale dělám si legraci, ale vidíme, že ty problémy jsou ale úplně stejné. On to tam perfektně popsal. A to si budeme muset pustit několikrát i u nás, abychom tedy se nad tím zamysleli. Druhá věc, s panem Černogurským už jsme několikrát se potkali. Já myslím, že jeho přesah není jenom národní, ale že by mohl a měl pomoct všechním státům V4. Že to, co tady říkal o NATO, to je skvělé, jak z toho ven. A druhá věc potom Evropská unie. Tam bych měl trošku problémky, protože když my jsme vstupovali do Evropské unie, tak si pamatujte, že jaká byla podmínka. Musíte nám prodat banky, musíte nám prodat energetické společnosti, musíte nám prodat vodárny, všechno, co jsou monopoly, oligopoly, na čem se vydělává. Potom zpracovali podnikatelský plán, podle kterého do 4-5 let zvýšili ceny plynu elektřiny 5x, ale investice minimální. A co nám určili? Montovny a sklady. Teď, když jsou vysoké ceny energie, tak vlastně ta naše výhoda nízkých cen energie, kdy jsme s tou nízkou předanou hodnotou z těch skladů a montoven mohli krásně přežít, je pryč. A my se dostáváme do takové situace, třeba včera nejvíce v Evropě,
že zadlužování státu je nejrychlejší tempo v EU. To hrozí skutečně krachem. Takže já si myslím, a zrovna u pana Černogorského jsme to taky řešili už, že asi by bylo dobré zpracovat studii přínosů toho, že zůstaneme v Evropské unii, respektive negativ. A potom bychom se měli rozhodnout, jestli tam zůstat nebo ne, protože ta naše skupina, jak tady říkal Jirka Havel, my jsme začali trochu jinak než my. My jsme začali skupinou odborníků, předních odborníků, včera několik jich tady máme, a je jich celkem 10 na všechny odbory. Popsali jsme příčiny krize, jak by se to mělo řešit, že to vyřešíme. Napsali jsme dopis na vládu, udělali jsme demonstrace, lidem jsme řekli, co mají tam, všechno mají. Jo? A teď jsme došli k tomu, k čemu vy taky, jak jsem tady slyšel vaše kolegy, s touto vládou se nedá jednat, ta se musí vyměnit. A hodně rychle. Protože jak slovenská, tak česká. Maximální podporu 20% obyvatelstva a brzy to bude 10%, protože nás chce zatáhnout do války. Víme, jak to je s daní nemovitosti. U nás už je návrh, že ji zvýšíme 25krát. Víte, co to je? To znamená, byt v Praze 5000 korun, daň roční, tak bude 100 000. Dům 10 000, tak bude 200 000. A já říkám nahlas, vy globalisté jste to udělali tak, že jste nám nejdříve zvýšili ceny energii na takovou úroveň, že už to nezaplatíme. Potom z doby Andreje Babiše on rozdal lidem peníze na účty v zájmu určitého populismu volebního, ale ten polštář je potřeba vyčerpat, což se teď děje tou obrovskou inflací, zase ji máme nejvyšší v Evropě. A potom, když už nemáte ty peníze a nejste schopni platit ty energie, tak na vás udeříme tou daň z nemovitostí. A protože jak včera, tak sr, jak jsem slyšel, máme řádově 80% lidí vlastní nějakou nemovitost, no to je hodně tučné sousto, protože v západní Evropě vlastní lidé jenom 20%. Pozor, v celé západní Evropě jenom 20%. A tady můžete přijít k domů, protože fabriky už mají, k domů můžete přijít za korunu, protože jinak vám bude hrozit exekuce. Takže toto je vlastně to, co jsem chtěl říct, a potom teda trošku navážu tady na tu otázku komunitních center. Ona s tím je spojená, dostanu se trošku k té své odbornosti, i komunitní energetika, jo. A tam je důležité to, že ať si dáte do těch komunitních center jakýkoliv druh obnovitelných zdrojů, tak si pořádně nezatopíte. Rozhodně ne z fotovoltaik, to si tak maximálně posvítíte, anebo budete mít elektřinu na provoz ledničky, tím to končí. Víc ne. Jo? A nepomůže virtuální baterie a já nevím co. Tepelný čerpadla nemůžete použít do starých domů. Jinak si vytopíte na 15 stupňů za cenu obrovských nákladů. Taky to není taková cesta. A zůstane tam velká energetika, to znamená ty zdroje plynu, uhlí, všeho. A tady tomu bych měl, jak tady říkal kolega Havel, tady skutečně chci upozornit na něco, co teda může dokázat malý stát. To je, když někdy po tom roce 1993 tady byl na SPP generální ředitel Harpa Henko z Košic, tak on si hledal odborníky, s kterými by spolupracoval, že nejenom ze Slovenska, ale taky nějaký zahraniční. Takže protože já jsem dělal ty kontrakty na import, transit a tak dále v různých státech Evropy, tak si mě sem pozval a dal dohromady tady skupinu, neuvěřitelnou skupinu, kde byli lidé, a teď říkám, který měli, jako Juraj Horvák a další, někteří tam ještě nejsou, taky radši nebudu jmenovat. Takže oni, představte si, že nás přihlásili do tendru v Řecku na distribuci Tesaloniki. Vyhráli jsme proti západním firmám. Potom plynovod Mongolsko, teda Rusko, Mongolsko, Čína. Vybrali si nás jako poradce vlády. Pak jsme byli v Izraeli, ložiska ropy plynu. Vybrali si nás Izraelci. Pak jsme byli v Chorvatsku, Vukovar, plynofikace, tam jak byla ta válka, že jo. Chorvati neměli plyn, nebo měli plyn, ale neměli elektřinu. Takže zase distribuci jsme jim pomáhali. Na to bylo navázané to, že tuto obnovu provede stovky slovenských firm a českých. Tak takový byli vaše lidé. A tato firma SPP se měla stát nejsilnější energetickou firmou ve střední Evropě. Celá jasně, protože máte největší transitní systém v Evropě, který teď vůbec nevyužíváte, což je podle mě vina politiku, což je absolutně trestuhodné. Takže na toto se jako navázalo na všechny ty zkušenosti, že jsme měli z těch mezinárodních západních kontraktů, které jsme předělali z rublů na dolary a obchodní principy tam dali všechno. A byli jsme zase první ve střední Evropě na Slovensku, po Itálii, druhý v Evropě, který jsme zavedli tzv. Entry-exit, neboli takový ty pravidla pro, bych řekl, uvolnění trhu, protože tam ty monopoly to zneužívali. Jo? Takže tady byla řada úspěchů, Slovensko bylo na čele Evropy, odborně. Přišla privatizace a byl konec. Prostě Chorvatsko se šouplo do Maďarska, Mongolsko, Izrael se zrušili, jo? Všechny projekty mezinárodní a soustředíme se pouze na Slovensko a zvýšíme tady pětkrát ceny, tak jako v jiných státech, kde byly, a tak se jí stalo. A od té doby je to Slovensko jenom národní. A tady jenom vidíte, a já právě oni tomu nevěří, jako že jsem říkal, teď to se dá ještě obnovit, právě třeba i v té spolupráci ČSR, tyhle ty, protože já jsem spíš té velké energetiky, ne, jako z té komunitní, jo, takže bych řekl toto, že bychom se měli zbavit jenom těch skladů montoven, což nás drží dole, prostě jít do té války s Evropskou unií. Víme, jaké nesmyslné principy má Evropská unie. Co je vlastně největší chyba? To, že se kupuje plyn, elektřina na burze v Lipsku a oni tam pustili banky a spekulanty a fondy, aby zvyšovali cenu a aby mohli cvičit s tou cenou nahoru dolů, protože na tom vydělávají. Což zase znamená, že obchodníci mají nepředvídatelnou cenu, takže vám nemůžou koupit plyn a elektřinu na 2-3 roky, anebo je to stojí hrozný peníze. Toto způsobila Evropská unie, národní vlády to rádi přijali. Toto pak se stalo i s emisníma povolenkama, to byl další takový hřebík do rakve. A třetí byl, že se svázaly ceny plynu s celou elektřiny. Naprosto nesmyslně. A je to do dneška. Protože třeba včera vůbec nepoužíváme plyn pro výrobu elektřiny, ale každá kilowatthodina vyrobené elektřiny je ovlivněna cenou plynu na burze. No, to nemá absolutní logiku. Z čehož tedy vyplývá, že prostě jsme říkali, tato krize, energetická, ekonomická, je uměle vyvolaná politiky, a nejenom národními, ale i západoevropskými, ale i zámořskými. A protože je uměle vyvolaná, tak se dá relativně snadno vyřešit, ale politici to nechtějí a proto musí pryč. A já jsem říkal, já vám ručím za to, že do roka budou v energetice ušetříme 300 miliard korun za rok. Ručím vám za to, že to předěláme. Zastropování cen a jiné věci. Jo? Takže teď... Jeden dovolí. Kolik? Už máme jednu minutku a to jsem ani nezačal. Tak, já musím hodně rychle, pardon. Já jsem říkal, toto černé, co vidíte, tam je Slovensko. Neboli, když vidíte, jak je ta západní Evropa a my, k čemu vedla zase Green Deal, to má být čistý, co jsme do toho dali peněz. To černá, ta hrůza, to znamená, každý druhý, třetí člověk dostane rakovinu, Alzheimera, srdeční infarkt, mozkovou mrtvici. To je to černý. Toho se musíme zbavit. Na Slovensku jste proto udělali mnohem víc než my, takže jako nemůžu to teda rozvádět. A jenom bych řekl, že tady v té věci, jestli můžeme další slide, no, posuňte to vždycky. Tak prostě bezemisní energetika je to dální nesmysl. Prostě vy, když máte to OZE, protože to je nepravidelný, nevidíte, vy půl roku slunce nezasvítí, nevyrobíte ani kilowatthodinu. Potřebujete záložní, uhelné, plynové elektrárny a ty emise, zejména do toho musíte napočítat. Takže, že do roku 2030 snížíme emise o 55%, nesnížíme, zvýšíme je. Tak jako v Německu v roce 22 mají mnohem vyšší emise než v roce 90. A to je Green Deal německý, který nám všichni vnucenou. Jo, takže to je toto a ještě se musím takhle rychle podívat, když už teda jsem takhle hoděnej těma surovýma moderátorama na omu. Ještě mám minutu. Tak jo. Takže se ještě podívám, abych nezdržoval. Můj názor je, že česká vláda má dva cíle. Co nejvyšší ceny energie pro domácí průmysl a co nejvyšší zadlužení státu. Nevím, jak je na tom Slovenska, ale u České na tom trvá, že to dokáže. Prosím? No, dobře. Takže, co víme, tak co nás čeká, je zcela jasně, je to tedy ten krach průmysl, exekuce, pokud jde obyvatelstvo a je celkem jasné, že zahraniční investoři se tady na nás vrhnou a že tedy budou skupovat všechno, co dej nejde. Jo. Takže my právě, já právě říkám, jestliže, a už to tady padlo od pana Černobusko, zrušit ty nesmyslné sankce vůči Rusku, tak jestli někdo říká, že je někdo spojenec Putina, tak to je přesně ta západní Evropa, která zavedla ty sankce, od té doby Rusko náramně prosperuje. A dej to a dej to. Zatímco naše ekonomika jde do krachu, do recese. A právě říkám, že když my nekoupíme napřímo za 8 korun plyn nebo za 7 z Ruska, tak vytvoříme systém zahraničních překupníků, kteří nám dodají ruské LNG přes americké, čínské, německé firmy, ale to je ideově čistý. Pozor. No, to je něco úplně jiného, já už jsem to pochopil. Tak. Takže platí ruské sankce se obracejí proti nám a teď jedno velké varování. Ty Rusové se můžou naštvat a oni zastaví dodávky. Všeho, všech surovin. Dovedete si představit, co to udělá v té Evropě, která nemá surovinovou základnu. To je peklo, co tady může nastat. Jo? Takže to je ještě jenom, když se překročil, a to mám. Jo, tadyhle, poslední už jenom minutku. Jo? To je ta, jestli máme možnost obrany toho globalismu. Právě říkáme a máme v naší skupině Petra Droláka, to je bývalý náměstek ministra zahraničí, tady stejně jako pan Čarnogurský vidí základ našeho přežití ve spolupráci ČR a SR na začátku, protože tyto dva státy se snadno dohodnou a k ním se potom přidají další státy, jako právě to Maďarsko, protože premiér Orbán je velmi úspěšný, o tom není pochyby. A takže a také, že zkrátka politické strany, tak jak jsou dneska, nemůžou pokračovat. To je systém korupce, devastace energetiky, devastace životního prostředí. A proto my jsme tady, protože nás toto velmi zajímalo, když jsme se už s pánama organizátorama sešli nedávno tady v ČR na hranicích, tak si myslíme, že místo Green Dealu potřebujeme vlastní energetickou politiku, zdravý rozum, místo lipské burzy potřebujeme burzu jenom okrajovou V4 pro dokupování, místo emisních povolenek stačí emisní limity a pak ušetříme v energetice ty stovky miliard a po mně přijde kolega Andrejše, to je skutečné ESO v oblasti zemědělské politiky a myslím, že budete teda překvapeni, co on všechno dokáže.
Takže dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, vážení kolegové, vážení přátelé. Já bych rád se tady zmínil o zásadních věcech. My jsme tady řekli mnoho pravdy, ale nesmíme zapomínat na jedno. Člověk bude aktivní tehdy, když bude mít aspoň to základní na stole, doma, potravy. Bez toho to bude velmi těžko. Co jsem si pro vás připravil, abyste viděli, kde jsme. V roce 1990 jsme jak společná republika byli ve všech komunitách soběstační, mimo samozřejmě nějakou ovoce, pouze z Afriky, ze subtropického ovoce. Ve všech jsme byli soběstační a byli jsme vývozci. Tak se podívejte, kde, kam jsme to dopracovali za 33 roků v České republice a na Slovensku. V zelenině jsme dneska na tom tak, že jsme na 20%, stejně tak v ovoci na 30%. Vy jste na tom lepší v zelenině, ale jinak jste na tom všem buď stejně, nebo jste na tom ještě trochu složitější. Brambory. My jsme byli exportér brambor, všichni. Vy tady, dneska jsme soběstační v bramborách jako ve sluci, co kupujete jenom na vaření, na 60%, vy na 50%. Brambory jako celek, to znamená včetně všech čipsů a všech těch výrobků, jsme soběstační pouze na 40%. Vozíme to z nějaký země, vozíme to z Turecka, z Egypta, ze Španělska. Nikdo nevíme, jaká je kvalita půdy, jaká je chemie, jaký jsou další vstupy do těchto činností. Vepřové maso, no tam je úplně kritický stav. V současné době my jsme na tak 32-33%, vy jste někde na 25-27% dneska. Když si představíte, do Česka jenom s potravinama jezdí víc než 100 000 kamionů ročně. K vám to určitě minimálně 60 000. A můžeme pokračovat do Rumunska, do Bulharska, do Maďarska. Tam nás dotlačil zahraniční kapitál. Tam jsme se odstali. Jsme tak drůbeží maso, vejce. U nás dneska vajíčko, pro vaši informaci, stojí od 7 do 10 korun. Takže situace je velice vážná. A jestli to nevezmeme do ruky a nezačneme fungovat, tak naše lidi nebudou mít co jíst. Bylo tady krásně řečeno, že je potřeba přesunout věci do těch obcí a do těch oblastí venkovství. Já s tím souhlasím jenom částečně. Určitě je to potřeba aktivizovat. Ale co ty města? Ty, které mají 60 tisíc, 100 tisíc. Bratislava, kolik už má 300 tisíc nebo 350 tisíc obyvatel. Jak ty budete krmit? Myslíte, že to udělají? Že to udělají ti lidi na tom venkově. Tak, jak to je nastavené, jak jsem tady jel, tak jsem viděl ty krásný hory a viděl jsem půdu, ale taky jsem viděl stovky a tisíce hektarů hor, na kterých se vůbec nepracuje, na kterých se právě mučuje a tak dále. U nás je to stejný, to není kritika Slovenska. Ten ukázka toho, že my jsme byli donuceni tam, aby jsme nedělali, nevyráběli. Všechno nám se dovezou, taky se to zaplatíme, co oni učí. To si nemůžeme dovolit. To nemůžeme nechat, aby naše lidi tímto způsobem byli vysávali. Současný Green Deal, o kterém mluvíme, už tady o tom mluvil kolega Štěpán, no to jsou hlouposti, já nevím, jak jste s tím informovaní všichni, ale to jsou nesmysly, kde se bude, kde se nebude. Řadu věcí dělat, budeme to všechno dělat extenzivně, budeme to všechno rozbíjet, budeme snižovat stavy dobytka, budeme snižovat stavy, odkud to přivezeme? Přivezeme to všechno z Jižní Ameriky a ze Severní Ameriky. Dovolte si představit, jaké tam jsou používané chemické prostředky, ty, které my jsme před 20 rokama zastavili. Jsou tam používané hormony, jsou tam používané antibiotika. To chceme dávat našim dětem? Když tady máme půdu, leží nám mladém? My jsme se úplně zbláznili. Ta produkce, která je... V současné době máme perfektní informace. Já tady mám kolegyni, která u mě pracuje delší dobu, už asi 5 nebo 6 roků, tak může potvrdit nesmysl toho Green Dealu. Pokud by Green Deal byl uplatněný, tak by se potřebovali ještě půlku planety, zhruba. My nemáme rozum, my mluvíme o bio, ale je to všechno, jak uživit lidi, a uživit je uživit je v dostatečné ceně, tak, aby nezaplatili 50% svého příjmu za jídlo. My potřebujeme, aby lidi zaplatili za jídlo co nejméně. Takže proto bychom měli obnovit ty naše půdy k intenzitě takový, aby příroda netrpěla, aby příroda byla v lepším stavu, ale současně, aby se využívala ta půda. Když se podívejte na ty stavy, přece viděli, kolik tady máte dobytka, kolik tady máte prasat. Znáte třeba španělský maso, který se sem vozí. Každý selek od prvního dne je na antibiotika. Od prvního dne. Aby neměli ztráty žádný. A to dáváme našim dětem. Pak si divíte, když dostanou léky, takže ty léky nezabírají. No samozřejmě mohou zabírat, když už vlastně na ty léky ten organismus, si zvyknu. Takže co je to nejzásadnější, je to, že my jsme si udělali katastrofální plán strategický pro roky 2023-2027. My jsme se sami přihlásili k tomu, že chceme všechno dovážet, jenže ty západní státy snížily obrovským způsobem svoji produkci. Pro jenom pro vaši informaci. Německo vepřový o 16%, Francie o 10%, Belgie o 17% a tak dále bych mohl povídat. To znamená, až to bude dohromady, tak to laciny, co nám vždycky šoupli a zlikvidovali náš trh tím, že tím masem, který jsem přišlo, kejta za 80 korun u vás jsem přišlo za 3 eura, tak dneska ty ceny jdou astronomicky nahoru. Takže to všechno bude muset platit, to všechno bude za peníze. A nejen, že bude za peníze, no to nebude, protože oni nejdřív samozřejmě budou vlastní státy zásobovat a pak teprve co zbyde, tak vrhnou sem, a jaká bude kvalita? No to vám ani nechci vysvětlovat, jak to funguje. Takže tak se nám nechcete na to tam držet, protože tam dávám takové hoškové věci. Ve vládě u nás není jeden národospodář, který by hájil národní zájmy a neožebračoval naše obyvatelstvo. Jde o vládu sluhu zahraničního kapitálu. To říkám při každém vystoupení, protože tomu tak je. Kdyby se řídila vláda tím, co potřebují obyvatelé a občané, tak by se chovala úplně jinak. Média jsou v katastrofálním stavu. Dehonestují zemědělce a potravináře, který dodávají na stůl jídlo a dávají ho za podstatně menších podpor na 100 korun té produkce z těch výkonů. A vlastně dochází k tomu, že peníze jdou voličům, pobíračům dotací. Ty, kteří akorát mulčují trávu, nic neprodukují, žádný jídlo dávají na stůl. Taková situace v České republice. Neznám situaci na Slovensku, nemůžu ji tady potvrdit nebo vyvrátit, rád bych mluvil lži, ale u nás je to tímhletím způsobem. Takže my potřebujeme vládu odborníků, kteří prokázali své schopnosti, úspěšnou celoživotní praxi a respektují hlavně celonárodní zájmy všech obyvatelů země. Takový potřebujeme do vlády lidi. Pokud tam nebudeme, nemáme šanci se pohnout. Takže já bych rád, kdyby to dopadlo tak, jak tady bylo řešeno z vaší strany, jaký máte představy. Ty představy jsou podle mě vynikající. Ale musíme se domluvit, jak je jednodušeji prosadit a hlavně, jak budou rychle. Takže já se nechci dožít toho, že my si vyjmeme euro, jako máte vy během roku, zvýší se úrokové sazby v Evropské centrální bance a všechny jižní státy lehnou popelem, to znamená euro nebude k dispozici. A ty euro, které nám všichni nutí, tak ty nebudou mít za korunu ceny. A s tím všichni potřebujeme se počítat. Takové je představa. Takže pokud nebudeme mít vládu, která hájí zájmy naší země, tak budeme kolonii Německa a Francie. Poslední věta, ať vás nezdržu. Česká slovenská půda je schopna uživit oba národy, ale vláda musí jinak postupovat k tomu exportu prostředků, který máme ve státě. Všechno odchází, u nás odchází 500 miliard korun legálně. 500 miliard korun legálně. Tak si představte, kolik jich je ještě nelegálně a kolik odsaď drancují tu naší zemi. Já myslím, že u vás to není lepší. To znamená, musíme zastavit vlastně hlavně v těch maloobchodech, zastavit transport zahraničního kapitálu. A to se dá udělat. Je tady kupa zákonů, máte tady vyjmenovaný, já to nebudu ani číst. Tyto zákony u nás byly předkládány. Já jsem dlouhou dobu byl v orgánech agrární komory a všechno bylo předložené. Všechno se zrušilo. Jenom proto, aby naše lidi to měli těžší, horší, a aby nás, jak to tady říkal pan Štěpán, aby došlo k tomu, aby to poslední, co máme, to znamená ty byty, baráky a podobně, tak aby se dostali do rukou skupin finančních zahraničního kapitálu. Moc vám děkuji za pozornost.
Pochodem, Zdeněk Jablíček, jeho motem je komu se zelení, tomu se zelení a bez práce nejsou koláče. Je to člověk, který doslova od píky vybudoval horná hospodářství a začal tím, že začal svými rukami. A stejně tak další, kdo bude vystupovat, tady Petr Bohuš, kterého určitě u vás na Slovensku velmi dobře znáte. To je také člověk, který od píky budoval, ale za to zpravodajství stal se onehdá šéfredaktorem zpráv a publicistiky České televize. U vás působil i na této pozici v TA3 a vedl i spoustu různých talk show. Určitě ho znáte. A je to člověk, který se snaží právě prorazit tu mediální bariéru. Hledá způsoby, jakými by se ta pravda, o které jsme se tady dnes bavili a spousta těch informací, které jste slyšeli, dostane ven. Tak, máš slovo.
Dobrý den, dámy a pánové. Přeji vám krásný den. Ano, je výhodou na jedné straně, že člověk může působit jako šéfredaktor po sametové revoluci a pomáhat zakládat novodobé zpravodajství a publicistiku v tehdejší československé a později české televizi jako moderátor investigativy a tak dále, pak v TTA trojce pořady Černý Petr, Portrét a podobně. Ale pak, když jsem před více než 10 lety z mainstreamu odešel, tak jsem netušil to, na co se budu dívat společně s vámi dnes v médiích. To je jedna obrovská manipulace a je třeba si to tady říct otevřeně veřejně nahlas, protože na jedné straně to můžeme říkat jako laikové, kteří to cítí třeba intuitivně, ale my jako odborníci jsme povinni to říkat i z té odborné stránky. To znamená, že jsme svědky manipulace, ale nejenom v tom smyslu, jako že by třeba si novináři nechtěli přiznat barvu nebo pravdu a podobně, ale že vlastně jako dneska, jak to vidíme, a já tím, jak jsem rozkročený i v České Slovenské republice, že působím tedy v obou zemích a působil jsem, tak mohu potvrdit, že je to jako přes kopírák a že vlastně novináři mainstreamoví víceméně, jako nemůžeme je házet všechny do jednoho pytle, pochopitelně, ale víceméně ta agenda je taková, že jsou ne že v nějakém omylu nebo v nějakých chybách, že by pracovali a žili, ale že jsou součástí toho systému, že oni se zcela, někteří z nich zcela vědomě dopouštějí té manipulace. A je třeba říct, že z čeho se skládá, že je to ta propaganda, je to pak i ta cenzura, protože samozřejmě my víme, ať už se to týká témat Ukrajiny, inflace, drahých energií nebo předtím covidu, takže se na to dívá ten mainstream jenom tím jedním pohledem, ale je to také o tom, že vlastně propaganda je o tom, že se o některých tématech vůbec nemluví, to je ta cenzura, že? A pak je to ten novinářský aktivismus a samozřejmě psyops, neboli psychologické operace, jich jsme součástí minimálně ty poslední 3 roky. My jsme samozřejmě svědky toho, že sami třeba když ve svém okolí, prostředí, v práci, doma, v rodině a podobně, určitě jsme ten rozkol zažili, že jsme si neporozuměli s některými lidmi, kteří odmítají, a priori odmítají cokoliv číst, o čemkoliv diskutovat. Ono je to většinou proto, že vlastně lidé povětšinou se cítí být součástí společnosti, říká se tomu jinými slovy, součástí toho stáda, nechtějí z něho vybočit, nechtějí být někde na okraji, nechtějí být samostatní, uvažovat individuálně naproti tomu, co se říká třeba v médiích, protože cítí tam nějakou existenční nejistotu, že by byli tím ohroženi, jako, takže je těžké se i na ně zlobit. Proti tomu mainstreamu vzniká celá řada alternativních médií. Jejich výhodou je to, že nám dávají ten protipol v tom uvažování, v tom kritickém myšlení, která nám absentuje, že protože my víme, že v těch médiích dneska nemáme vůbec dialog, že nezveme do televizí a do médií odborníky s různými názory ve všech možných oblastech života. Jsou tam většinou vždycky jenom jedni a ti též, a pokud se náhodou někdy stane nějaká výjimka, jako třeba u právě zmiňovaného pana kolegy Petra Druláka, že si ho pozval třeba na CNN Prima News a teď se tam k něčemu zmíní, tak v podstatě ta CNN Prima News jenom tak, jako kdyby se snaží upoutat zájem, že jde jí o konkurenci, jde jí o sledovanost, tak se tváří, jako že tam má jakože tu druhou stranu, ale tu druhou stranu nechá ani pořádně projevit své myšlenky, jo. A myslí si, že prostě tím splnila nějakou tu svoji povinnost a že vlastně jako kdyby byla vyvážená, ale není to tak, je to všechno hra. Jenom takové doporučení pro vás, pokud vy sami byste si nebyli někdy jistí tím, jako co novináři mají a nemají dělat, zkuste si vygooglovat, je to úplně jednoduché, dejte si etický kodex novináře. To je taková jedna stránka, v podstatě jedna stránka, a tam se dočtete, co všechno jsou novináři povinni dělat a co samozřejmě nedělají. A nebo kodexy jednotlivých redakcí, oni to mají to všechny, mají to i ta naše veřejnoprávní média, ať už RTVS nebo Česká televize. No a ta alternativní média jsou fajn, jakože přinášejí tedy ty jiné myšlenky a jiné názory, diskutují, jsou kritické, my je tady známe, určitě všichni, co jsme tady, ale bohužel oni mají jednu velkou nevýhodu, a to znamená, že jsou roztříštěná, že my ani nestačíme, že nejsou nikde na spolu na nějaké jedné ploše, že je to nepřehledný svět, že jsou to takové samostatné bubliny, což jako poznáváte určitě sami, když třeba přijdete k referendu a myslíte si, že už všichni budou hlasovat tak nebo onak, nebo třeba u nás teď jako v prezidentských volbách a podobně, a najednou zjistíte, že ta realita je jiná. Jo. Někdo řekne, a ty volby prezidentské třeba u nás teď naposledy s panem Petrem Pavlem, to muselo být manipulované, protože u paní Čaputové to bylo podobné v tom výsledku těch 58 a 42, nebo předtím u pana Macrona to bylo podobné. Ale jsou zase jiní, kteří říkají, no tak jako ono to nemusí být manipulace, ale to může být o tom, říkají tomu eugenické záření. To znamená, že když na vás 30 let působí nějaký systém nějakým způsobem ve škole, v médiích a podobně, tak v podstatě se mu podaří u určité části veřejnosti dosáhnout toho, že uvažují tím způsobem, jak oni potřebují. A to jsou asi zřejmě lidé, kteří nesedí tady. A abych to uzavřel těm alternativním médiím, tak ono je to o tom, jak jsem zmínil, o té roztříštěnosti, a v podstatě naší povinností je v nějakém klidném, soustředěném způsobu dávat veřejnosti okolo sebe, ale ne v takovém tom agresivním, kolikrát se nám stává, jakože vidíme, že jsou dvě skupiny proti sobě navzájem rozhádané, že si nadávají a podobně. Ale je lepší být příkladem v tom klidném slova smyslu, protože někde opravdu musíme si uvědomit, že tam už neprorazíme, že tam už oči neotevřeme. A my tady třeba hledáme takové inspirace a cesty za tu Českou republiku, že se snažíme třeba ty alternativní média spojit, budujeme takové stránky jedny společné, nikoli takové, že by někomu patřili a že by to tam někdo kaučoval a podobně, ale kdyby prostě kdokoliv, kdo bude chtít, jako na ně přišel a mohl se jít účastnit, takže prostě by lidé viděli, veřejnost by viděla, že jsou ty informace na jednom stejném místě společném, že je to přehledné, jaká všechna alternativní média existují a co je každý ten den nového. to teď budujeme. Samozřejmě nevýhodou tohoto světa je to, že pořád je to jakási určitá míra izolace, pořád to jsou bubliny, pořád to jsou jenom někteří lidé, protože ta většinová společnost, která nesedí teď tady v tomto sále, tak většinová společnost to má tak, že věří tomu a priori, co se jí říká v těch mainstreamových médiích, chodí, ale i jak my, každý den do práce, ale oni třeba nemají večer ten čas, ochotu a vůli, nebo třeba i schopnost dohledávat ty informace, nebo třeba ani nechtějí, protože se tomu brání, protože si myslí, že ti antivaxeři a ti, co vidí ten konflikt na Ukrajině trošku jinak a řešení těch energií, takže to jsou ti proruští trolové a podobně. Tady se vyvolávají ty psychózy jako toho strachu, ale ne ze strany těch alternativních médií, tak vlastně jako tímto způsobem se nechtějí, nebo z tohoto důvodu se nechtějí zajímat o ty informace. No a proto, abychom mohli prolomit, a každý z nás to může dělat svým dílem, možná to může připadat někomu jako sci-fi, někomu vzdálené, někomu nereálné, ale já věřím, že dřív nebo později, a nemusí to být jenom politická vůle, že můžeme dojít k tomu, že, a teď řeknu ten příklad, že třeba když na České televizi, na jednice, což byl kdysi, nebo na dvojce, která byla výkladní skříní dokumentu a podobně, a když na jednice v prime timeu, jako 8 hodin večer, se může vysílat Angelika, film, jo, a na dvojce se může vysílat Louis Define, komedie francouzská, tak vidíte tady, že ty žánry prostě podobné jdou vedle sebe. A Česká televize těch kanálů měla do konce roku 6, teď jich má 5, RTVS jich má kolik? 4? 3? 4. Tak při důležitosti toho, co se děje, že jde o naši existenci, jde o naše životy a tak dále, je potřebné, a my všichni, každý svou měrou, tak jak může, někdo malinko, někdo téměř vůbec, někdo více, bychom měli žádat o to, abychom měli společný dialog, abychom měli společnou diskuzi a abychom získali pro nás, pro alternativu, jeden společný kanál, kde by vysílali všichni a kde by se lidé, většinová společnost, která nemá tu schopnost ty informace hledat nebo neví, co má hledat a podobně, takže by se mohli dovídat úplně něco jiného, než co vidí v tom mainstreamu. To si myslím, že by byl velký, velký posun v informovanosti obyvatel, občanů České i Slovenské republiky. A v podstatě v tom vidím i tu budoucnost, jo? Protože vy tady vidíte, jakože třeba, já nevím, RTVS, tak to je tam nějaká redakce, nějakých, já nevím, 20, 30, 50 redaktorů a oni ten svět vidí nějak, že? A když my tady něco vybojujeme za 2-3 roky, tak tam potom přijde nějaká jiná redakce a ta to bude vidět zase nějak jinak. Ne, asi vidíme, že už to tady ta cesta do budoucna není, že to už je takový středověk, že je to pořád neustále ovlivňování mínění lidí, nějakou skupinou lidí, která vidí ten svět jinak, takže by opravdu bylo nejlépe, kdyby na tom kanále našel společné, když řeknu příklady, takže by tam vysílala televize ZVTV, Televizia Slovan, já nevím, Infovojna a tak dále, a všichni vedle sebe, a pak by z toho mohl dělat někdo i nějaké výcuci nebo nějaké přehledy pro lidi, kteří by neměli třeba tolik času, aby se mohli dívat na všechno. Takže to si myslím, že je takový úkol náš do budoucna, protože navíc jako všichni nemají internet a nedostanou se k těm zdrojům, takže dostat se prostřednictvím toho pozemního digitálního vysílání DVBT do těch kanálů, tak jak jsou ty celoplošné televize, tak by bylo asi nejlepší řešení. Děkuji vám za pozornost.
Tak ještě raz děkujeme našim hostům za krásnou přednášku. Zatiaľ, když povím, tak vám povím českou básničku jednou. Nejraději by nám změnili, jak hymnu, tak i dějiny. Vymazat vše původní, celou zemi odvodnit a nalít do ní nový spirit. Western style and rest delete. They did it once with Cherokee. Stačilo nazvat je emocí. A to samé může být s námi, když si zemi přestaneme chránit a bdít na činy cizích mocí. Hymnou to začne, plačí, pak skončí. Principy monetárního světa a ekonomická stabilita. Dámy a páni, přicházejí dva významní páni. Neviem, či a určite si pamätáte takú tú krásnu 5000 korunu, ktorú sme mali kedysi, alebo 1000 korun, takú fialovú. Pre zaujímavosť, ja zbieram bankovky a viete, koľko stojí Štefáni dnes tá bankovka, ak si ju kúpite ako zberateľ? 350 až 450 eur. To je celkom dobrá suma na tú 5000 korun. Všakže to má narástla suma, už to neplatím, ale dnes má takú sumu. Dámy a páni, a na týchto bankovkách v roku 1993 má podpis aj Marián Tkáč, ktorý je ideovým autorom slovenskej meny a jeho podpis je na všetkých slovenských bankovkách z roku 1993. Dámy a páni, podpis pre pána Mariána Tkáča. A spolu s tým nám bude rozprávať Petr Koudelka, ktorý pôsobí ako finančný konzultant a predseda občianskeho združenia Vales. On hľadá aj spôsoby v reálnom živote, ako sa mať v tomto smere lepšie. Takže, dámy a páni, prichádza ešte raz prednáška princípu monetárneho sveta a ekonomická stabilita a ja už odovzdávam slovo pánom. Nech sa páči.
Dobrý deň. Priznám sa, že som veľký pesimista po tom všetkom, čo som tu počul. Najmä preto, že všetci, ktorí tu hovorili, boli optimisti. Ja sa veľmi bojím, že nedokážeme to, po čom túžime. Totiž celý svet je takýto zvrhlý. Nie Slovensko, Česko. Ináč, priateľa, s čím budeme spolu, ale len s pomlčkou. Len Česko, Slovensko. Pardon. To, čo vám hovorí, to možno budeme o chvíľu premietať, ale chcel by som vás všetkých, čo ja viem, či presvedčiť, alebo čo urobiť. Sami dokážeme veľa. Neboli sme tu, keď hovoril doktor Čarnogórsky, my sme prejedli tú jeho prednášku, ale zrejme hovoril o tom, čo aj ja by som chcel o tom povedať, a síce o tom našom členstve v eurozóne, našom členstve v Európskej únii. O na to tu ja nebudem hovoriť, lebo to je zbytočné. Možno, že toto by malo byť až na záver, čo teraz poviem. Celý svet od určitých čias, a dá sa to povedať dokonca od druhého Vatikánskeho koncilu, riadia neoficiálne, neviditeľné štruktúry, ale aj viditeľné, ktoré sa zobsúli, OSN, Európska únia. Veď do Európskej únie sme vstupovali ako do ekonomického spolku. A zrazu oni nám hovoria, že čo máme jesť, či sa máme modliť, či sa nemáme modliť, čo s deťmi, či sú chlapci, či dievčatá, no úžasná hamba, kam spie Európa. A to všetko sa deje pod vplyvom, tuto si hovorím na samom začiatku, že sionistov, dobre, nemusíme ich menovať, ale sú to spolky, ktoré začali vznikať Rímskym klubom. Ďalej je to Bilderberg, ďalej je to trilaterálna komisia, ďalej je to Davosský klub a aj náš Globsek pravdepodobne už tam patrí. Len minútočku sa zdržím pri trilaterálnej komisii. Napísal som blog do hlavných správ o tom, že Slovensko reprezentujú trilaterálnej komisii traja páni. To sa dá dohľadať na webe. Pán Káčer, terajší minister zahraničných vecí, Ivan Šrámko, bývalý guvernér Národnej banky, ktorý je dokonca vo výkonnom výbore tohto spolku, a nejaký Peter Lukeš, ktorý je 26. najbohatší Slovák a zbohatol na hernom prúmysle. No, takže títo traja chlapi reprezentujú tam Slovensko, európska skupina má 170 ľudí, azijská 170, aj americká 170. My máme tri kvóty, Česi asi 5 zástupcov, oni sa tam z času na čas obmenia. A keď som toto napísal, a napísal som si unikol dokument, ktorý v decembri roku 2020 preberali v Bruseli a v tom dokumente je napísané, ako sa nám darí, ako sa nám nedarí. Darí sa nám pandémia a nedarí sa nám výmena obyvateľstva. Tá výmena obyvateľstva sa nám nedarí preto, lebo tá nejaká V4 sa zaťala. Ale páni, už sme urobili opatrenia. Bratislava už je naša, hovorím. December 2020. Na budúci rok budú Česky naše, 2021 české volby. A potom už iba Maďarsko, Varšava, priama cesta na Moskvu. Takto tam bolo doslova napísané. A keď som to ocitoval, tak mi zvoní telefon. Teraz nepoviem meno toho muža, ale jeden z tých troch. Prosím vás, pán Tkač, nemohli by ste napísať niečo iné o nás? Však my sme spolky, ktoré nikomu neškodia. Tak som povedal, ja nemám iné informácie. Tak ten človek mi poslal plán ich činnosti, ale ten december 2020 tam nebol, takže nemohol som nič opravovať. A iný kamarát mi poslal link na český parlament, že to spící kníže Schwarzenberger. Tak tento spiaci muž bol prenasledovaný v roku 2015, že podporoval bombardovanie Srbska. On povedal, ne panové, vo Washingtonu na trilaterálnej komisii sme hlasovali o tom a ja som bol proti. To znamená, trilaterálna komisia hlasuje. A slovenský zástupce, a teraz dokonca minister zahraničných vecí, z prvej ruky vie, čo má robiť. Toto som povedal na úvod len preto, aby sme nemali veľké oči, čo všetko dokážeme. Ale dokážeme len, keď sa zjednotíme. A ja som bol v Čechách v lani na jednej akcii, ktorú pán Trulák organizoval. Založili v Čechách Patronomium Sancti Adalberti, to je niečo ako pamätník svätého Vojtecha. A majú záujem, aby po krachu Európskej únie vznikla Stredoeurópska únia. Stredoeurópska únia nie ako federácia, ale ako konfederácia, teda s tou pomlčkou, respektíve únia. A boli tam prítomní zástupcovia Čech, Slovenska, Polska, Srbska, Rakúska. No, šiesti. Zaujímavé, že neboli tam Maďari a neboli tam ani Chorváti, myslím. Ale ja som platený v úvodzovkách za iné, takže skúsime to prepnúť, hej? Čo? Opačne? Aha.
Dobre ste začali.
No to tomu prídeme, že to musí mať nejakú logiku. Takže predu tam hovorím o tom, čo som tu spomenul, tam je to napísané. Ten krásavec je Zbigniew Brzeziński. A ten krásavec povedal toto, čo je tam na spodku napísané, hej. Čo sa všetko deje? Pandémie budú choroby, budú vojny, budú všetko, až dostajú ľudia tam, že nás budú prosiť, aby sme už treba im splnili prianie. Môžeme dať dvojku, hej? Dobre. Takže toto sú spoločné znaky. Ten strach, hlúposť a chamtivosť, sebectvo, tam sú tie podpísané veci, to som sa trošku snažil vpredu povedať. To sú všetko nástroje, ako vidíte, cez médiá, cez vzdelávanie, cez reklamy a tak ďalej sa k nám to dostáva. Hovorí to už iný, poďme trošku ďalej. No a teraz som si dovolil, to je ďaleko.
Snažím sa to dať.
Tak, toto je základný, by som povedal, základný slide môjho vystúpenia. Zobral som si údaje CIA, lebo CIA je všetko. Porovnával som hrubý domáci produkt na hlavu štátov, ktoré s nami susedia a nás Slovenska. Tie sumy sú, ako vidíte, od roku 2008. V tom čase ešte Slovensko nemalo euro a boli sme na 55. mieste na svete z 229 štátov. A potom v roku 2016 už sme mali euro, 8 rokov, a spadli sme na 60. miesto. Potom som porovnával Polsko, teda Rakúsko, Česko, Polsko, Maďarsko, Slovensko a Ukrajinu v tých jednotlivých rokoch a čísla tam sú tým červeným, ale dôležité je si uvedomiť, že od roku 2019 do roku 2021 HDP na hlavu ako v jedinom štáte na okolo klesol na Slovensku. Klesol o 830 eur. To znamená, že zatiaľ keď predtým Slovensko bolo za Rakúskom, Českom tretie, teraz sme piatí, už nazvaná je Ukrajina. My sme bez eura doháňali Čechov z hľadiska HDP na hlavu, s eurom už ich nedoháňame. To je dosť dôležitá poznámka, pretože bol som nedávno v Bratislave, bola konferencia k 30. výročiu rozdelenia československej meny a boli tam guvernéri bývali českí aj slovenskí. A ja som si zatiaľ do jazyka, aby ma vôbec pustili tam na obed, takže som nerozprával, ale chcel som im povedať túto tabuľku. Slovensku euro nepomáha, pretože euro je konštruované ako nástroj menový, ktorý ovládajú najmä teda Nemci, aj Francúzi, aj Taliani. Slovensko má tam 0,6% hlasu. Znamená, že náš guvernér, keby na hlave stal, tak nič nezmení. Toto konštatovanie, to je to pesimistické naše postavenie v Európskej únii. Česi nie sú v eurozóne, bol tam bývalý guvernér Rusnok a Tuma. A tí vlastne povedali, že možno, že aj Čechov čaká osud eura, pokiaľ, teda ešte euro bude, z toho dôvodu, že ekonomika, ako náhle ekonomika v rukách cudzích, a v Čechách takisto je cudzích ako u nás, tak to euro je lepšie pre tie cudzé firmy, ktoré na českom trhu podnikajú. Uvidíme teda, ako to bude. Poďme teraz na ďalší... Určitým ukazovateľom, ktorý sa nesleduje, ale je možno, že možno je viac, vypoveda viac ako HDP na hlavu, to je priemerná dĺžka dožitia sa jednotlivých štátov. Ako vidíte, my sme na štvrtom mieste, ukrajinské údaje nemám, lebo toto sú údaje s podkladom Európskej únie a Ukrajina tam nie, ale ako vidíte, len Maďari sú na tom horšie, čo by nás mohlo možno tešiť, ale nemalo by nás to tešiť, lebo pozrite sa na Rakúšanov, ženy sa tam dožívajú 84 rokov, muži 79 a u nás 80 a 73, to znamená okolo 4 až 5 rokov menej. To je tiež ukazovateľ o úrovni života, o úrovni starostlivosti, o zdravie, o stravovanie a podobne. Môžeme ísť ďalej. Toto je ukazovateľ prežitia národa. V roku 2022, toto sú údaje CIA, Rakúšania sa zvýšil počet obyvateľstva 0,32%, v Česku 0,02% a na Slovensku pokleslo 0,1%. V Poľsku viac pokleslo, v Maďarsku viac a na Ukrajine tiež. To znamená, že priemerná miera rastu populácie je u nás teraz minusová. Inými slovami, možno, že nebudeme mať ani pre koho siať, nebude mať kto žať. A teraz, vážení priatelia, by som chcel povedať príčiny toho nášho úpadku. Dokonca dovolil som si napísať tam na spodok to, čomu som sám neveril, a ani sa ani nechce tomu veľmi veriť, ale bol som súčasťou delegácie október 1992 v Londýne, kde boli v jednom lietadle dve delegácie, Česi, Slováci, boli tam aj Maďari, aj Poliaci, šéfovia, náš Mečiar, Klaus, boli u Kráľovnej na obede, my sme jedli v reštauráciách, ale to je vedľajšie. Dodatočne zistujem, že ten muž, ktorý tedy bol šéfom Európskej banky pre ekonomický rozvoj, Jacques Attali, už mal za sebou prácu, v ktorej napísal, akým spôsobom budú znižovať počet obyvateľstva na Zemeguli. Počet obyvateľstva na Zemeguli je totiž tým najväčším zlom vo svete očami globalistov. Znižovanie počtu obyvateľstva na Zemeguli, to je základné zaklínadlo, ku ktorému smerujú všetky tie kroky a opatrenia, o ktorých tu už predo mnou hovorili a možno, že aj ja ešte niektoré spomeniem. To znamená, že Slovensko bolo zrejme odsúhlasené, odklepnuté, žiaľ Bohu, bez toho Londýna sa to neuvidie, však kde bol Beneš? V Londýne cez vojnu. Kde bol Masaryk cez prvú svetovú vojnu? V Londýne. V Londýne je jedno veľké semenisko dejin, tam vedia, čo bude o 40 rokov. Takže zrejme v Londýne nás požehnali, zrejme v Londýne požehnali aj V4, za to tam boli tie 4 štáty, a zrejme v Londýne povedali, tak chlapci, budete robiť to a to a to, a prvý prestal robiť to a to mečia. Poďme ďalej. Takže chyby strategické, ktoré sme sa dopustili. Za to som dal týchto dvoch pánov tam, lebo našiel som taký obrazok kdesi a je to veľmi výstižné, pretože práve tí spôsobili ten prvý bod, totálny vypredaj nášho štátu. My na rozdiel od Čechov a na rozdiel od ostatných nemáme nič vlastné. Nemáme ani jednu banku, ani poisťovňu, nemáme ani žiaden podnik energetický či sieťový. Nemáme jednoducho nič. Nemáme jednoducho nič. A ten človek, ktorý bol predtým štátny tajomník na ministerstve hospodárstva, ktorej si relácii ešte dokonca povedal, treba predať aj tie jadrové elektrárne, ktoré stávame. Nestávame my, dajme tu surovinu. No tak sa nejako sa volali. To znamená, že Slovensko nemá z hľadiska štátu vo vlastných rukách nič. A tie nástroje, ktoré má, poďme ďalej. Takže tu som si dovolil vypísať tie hlavné problémy, alebo teda príčiny problémov, tak ako som ich ja videl, možno, že tie ostatné všetky sú tam, ktoré povedali aj kolegovia z Prahy. Štát nemá v našej ekonomike žiadnu pozíciu. Nie len to, že nič nevlastní, ale nemáme ani žiadnu ekonomickú stratégiu. Nemáme nič. Po druhé, po tretie, my sme zaviedli rovnú daň. V tom Londýne zrejme súhlasili s tým, že Slovensko nie je samostatné, aby sme boli laboratóriou. Rovnú daň skúšali sme u nás. Rovná daň znamená, že percentuálne platí aj miliardár, aj chudák, to isté percento. To je cesta k tomu, aby sa nožnice medzi bohatstvom a chudobou otvárali. Štvrtý bod. My jediní skúšame druhý dôchodkový pilier. My sa odvoláme na nejaké Chile. Nikto z okolitých štátov žiaden druhý dôchodkový pilier nemá. Keď ho mali, tak ho zrušili, myslím, v Čechách a Maďarsku ho doštátnili. Piaté euro. My máme euro ako jediný z tých našich susedov z postsocialistických štátov. Ako som už ukázal na poklese, na vývoji HDP na hlavu, to euro nám vôbec nepomáha. Áno, pomáha podnikom, ktoré obchodujú, pomáha tým zahraničným automobilkám, ktoré sú u nás, ale niekto to už dneska tu povedal. Noviny, som to na novinách videl najskôr, stali 50 halierov, potom 50 centov a teraz naozaj evra je to isté, čo bolo pred tým korunách, takže skrytá inflácia aj týmto spôsobom tu bola. Piatý bod. Áno, to je jedna taká poznámka. To nie je piatý bod, to je zakladateľ. Jeden ekonom tvrdí, že čo bude potom, keď euro zanikne. Keď zanikala slovenská koruna, tak som sa tedajšieho guvernéra Šrámka pýtal. Nepýtal som hovoril, pán guvernér, neničme slovenské bankovky ani mince, veď toľko skladovacích priestorov máme. Nechajme si, keď bude treba, raz. A on mi povedal, čo sa bojíte, budeme kolkovať euro. Takže možno, že budeme kolkovať euro. A ešte teraz taká malá odbočka. Keď vznikala slovenská mena, v tom roku 92 sme ju vymýšľali, a keď v roku 96 prišla na Slovensku jedna česká spevačka zo Švédska, a vymienala si peniaze na hranice, ona povedala, ale ja nechcem svätý obrázok, ja chcem peniaze. Ja si myslím, že toto bol symboly, totiž na západnom svete veľa znamená, u nás možno, že nie. Toto bol jeden z dôvodov, prečo slovenskú korunu nemáme. Nebola lepšia ako česká, no povedzme, že bola rovnaká v istom čase. Možno, že bola lepšia ako forint, ako a tak ďalej, ale dopriali nám, aby sme slovenskú korunu nemali. Lebo naozaj my sme mali obrázky svätých, obrázky našich evangelických aj katolických predstaviteľov a to sa im nepačilo tým ľuďom, ktorí teraz majú mosty a okná a ja neviem, čo to znamená na eurobankovkách. No a šiestý bod, naozaj Slovensko je montážnou dielňou, vidno to najmä v automobilovom priemysle, vyrábame najviac na hlavu a už to tu niektorí páni povedali, ja to len doplním, toto som teda ešte nepočul tu, že o 10 rokov už nebudeme môcť kúpiť auta so spaľovacími motormi, ale elektromobily. Ako keby elektrina padala z neba. Keď budeme chcieť predsa nabiť auto elektrinou, tak takisto sa musí spáliť uhlie alebo nejaká rúda. No jednoducho, je to úplne vymývanie mozgov. Poďme ďalej. No a teraz tu som si dovolil, nevedel som, že všetci to budú o tom hovoriť, že Slovensko bolo zrejme pri overovaní aj volebného systému. Ja som bol v týme Štefana Harabina v prezidentských voľbách a tedy sme evidentne zistili a dokázali, že v Pezinku kúpili 5 aut, dali študentom za každý hlas 5 eur a každému študentovi 100-200 krát rozmnožili volebný preukaz. Ten volebný preukaz totiž má číslo, má meno, lenže nikde ho nevidujú. Prídete do dôvolebných komisí a dáte 2 hlasy. Prídete do 100 volebných komisí, dáte 100 hlasov. Mali sme dôkaz, že sa tak dialo a Štefan Harabin, teda my sme to poslali na ústavný súd do Košíc, ale stalo sa, čo sa nemalo, že prezidentka bola vymenovaná, teda nominovaná a ona až potom vymenovala ústavný súd a ten ústavný súd už jej ľudia povedali, že to nie je pravda, takže vyskúšal sa zrejme ten aj systém Dominion. Viete, to nie je náhoda, to je systém Dominion, ktorý vyrobili v Izraeli a prevádzkuje ho náš ESET. Asi všimni, že najprv v Bratislave, 58-41, potom v Paríži a teraz aj v Prahe. A keď budú voľby v septembri, ak vôbec ešte budú, a tam nekristáme tomu, že to je tak. Ak budú vôbec voľby v septembri, ak budú, som presvedčený, že budú sfalšované takýmto spôsobom, tak ako v Amerike Trumpa sfalšovali. Tu by sme mali povedať možno, to memorande nie, ale nejakým iným spôsobom osloviť politické strany opozičné, ale aj koaličné, aby popri sčítavacom mechanizme Dominion bolo povinné aj ručné sčítavanie hlasov. Tento pán nesúhlasí. Potom v diskusii povedzte prečo. No. Dobre.
Strany zlyhali.
Prosím?
Strany zlyhali, nemajú dôveru.
Teraz neriešme to, čo bude možno, že nebudú strany, ale teraz sú. Pôjdeme do voľby, my ako národné obrodenie nepôjdeme. Vezme si niekto do úvahy naše názory, teda tým pádom si nevezme, pokiaľ my nebudeme, to je moje presvedčenie, prepáčte, pokiaľ my nepostavíme tézy, to chceme a to nechceme, a keď taká strana sa nájde, tak tu voľme. Ja viem, že je to teraz smiešne, čo hovorím, ale jedine cez strany môžeme zatiaľ zmeniť legislatívu, nemôžeme my tam ísť, aby sme niečo urobili. Takže preto. No. Takže chyby. Najväčšie chyby sa udiali po marci. Máme Fiku Borovú z tohto človeka. Všetko možné porušili. Hovorilo sa tu o tom, ale predovšetkým málo sa hovorí o tom, že 830 eur mínus, a to je len údaj za 2 roky, lebo si aj ešte nám neudali, ešte neuverejnili výsledky za rok 2022, pokiaľ ide o HDP na hlavu. Takže to je jedna katastrofa a toto je tiež veľmi dôležité, že to testovanie, to si tiež ľudia neuvedomujú, existuje webová stránka a ja som o tom napísal aj v knihe, ktorá sa volá v slovenskom zrkadle, vydali to den, tam som uverejnil aj graf. Náš vtedajší minister zdravotníctva Jarčuška s ním boli zapojení do britskej štúdie, testoval sa, aký bude mať dôsledok, experimentálne sa overovalo testovanie a ukázalo sa, že na Slovensku, kde sa najviac testovalo, prudko zrastol počet ochorení na COVID v tom čase, keď sa testovalo. Dostali na to 1 miliardu a tvrdili, že každý človek, ktorý bol testovaný, to podpísal, dobrovoľne do toho išiel. Teda ten človek mal dostať peniaze za to, keď bol testovaný a súhlasil s ním. Než ako dobre vieme, bolo to úplne naopak. Takže preto tam tá poznámka, keby došlo k nášmu chyteniu sa moci, tak prvý krok, ktorý bude treba urobiť, je dôkladná revízia hospodárenia štátu v všetkých rezortoch, najmä po marci 2020. Dá sa ešte ďalej? Áno. Tak a to sú riešenia, ktoré by som si ja dovolil navrhnúť. Teda prvé riešenie, ktoré by sme mali urobiť, keď budeme mať moc, zoštátniť strategické podniky. Podľa ústavy, podľa zákona dajú sa kúpiť. Konkrétny prípad, keby sme elektrárne zoštátnili, stalo by to asi 2 miliardy, pričom na zastropovanie cien dávame len na rok 6 miliard. To znamená, že nám by stačilo kúpiť elektrárne a štát by mohol za 2 miliardy stropovať nie jeden rok, ale do nekonečna. Po druhé, zoštátnenie to bude nevyhnutné, toto, keď by sme chceli s niekým vôbec rokovať, komu dáme hlasy, tak to by malo byť v jeho volebnom programe. Druhé, progresívne zdanenie, nebudem dlho o tom hovoriť, toto lineárne zdanenie, že každý platí rovnako, otvára nožnice medzi chudobou a bohatstvom. Po tretie, zrušiť druhý dôchodkový pilier a tie peniaze zoštátniť, ľudia dostanú dôchodky ako podľa prvého piliera. Oni nič neprídu, naopak získajú a štát získa veľký balík peniaz, teraz neviem, koľko je to miliard, možno už až 10. A to konečne dopostavíme, ja sa hanbím povedať, diaľnicu v Bratislavi do Košíc. 30 rokov nevieme postaviť diaľnicu. A si všimnite, nikto o tom nehovorí. Táto vláda ani nevie, že či treba diaľnicu postaviť, či nie. Ďalej. Peňažnú hotovosť treba zakotviť do ústavy. Kolega, kolega. Kolega bude hovoriť o týchto záležitostiach monetárnych, tak sme si to rozdelili. Takže ja to už predznačujem. Hotovosť treba dať do ústavy preto, lebo hrozí nám, že bude digitálna mena centrálny bank. To je niečo úplne iné, ako keď máte kartu a vyberáte si peniaze. Tá karta, ktorá bude napojená na centrálnu banku, bude kontrolovaná. Už teraz, ja mám účty Tatra banka, idem zrušiť Tatra banku, pretože Tatra banka, keď som kúpil liter vína, tak mi oznámila drobnými písmenami, minuli ste CO2, 8 kg či koľko. Hej, a ja som len víno kúpil, nič viac. To znamená, že oni sledujú to, čo kupuje a budú sledovať a keď bude digitálna mena centrálny bank, tak sa stane to, že si sa budete mať 5000 eur, ale nebudete môcť nič kúpiť za ne, lebo vám ho zablokujú kartu. Takže to je veľmi dôležitá vec. A ďalšie, ten bod 5, taký trochu národohospodársky. Mňa boli srdce, keď idem po našich cestách a vyvážame drevo surové, vodu v korytnici tu nedaleko, vyteká minerálna voda do potoka a vodu nevyužívame. To znamená, že štát, ak zoberie do rúk ekonomiku, ako by ju mal zobrať, tak musí sa postarať aj o to, aby drevo sa spracovalo na Slovensku, aby naši ľudia mali prácu. No a posledný bod je minerálne vody, kúpeľníctvo. Naozaj, keby ste išli do korytnice, tam tá voda vyteká do potoka, tam iba za parkovanie sa platí 1 euro, môžete sa nabrať v Plkocete, a tam píšu, že Jozef II sa tu liečil v kúpeľoch, Ľudovít Štúr sa tu liečil v kúpeľoch. Tá voda na americkej výstave v roku 1904 získala prvú cenu na svete a my ju púšťame do potoka. No a posledný bod je štátna komerčná banka. Na štát dostáva a platí peniaze cez súkromné zahraničné banky, inú my nemáme, a tieto súkromné zahraničné banky tvoria zisk a tento zisk vyvážajú do zahraničia. Takže štátna komerčná banka je veľmi dôležitá, aby sme ju zriadili. No, a teraz ešte veľmi stručne, my máme 50 minút. Prosím?
Zrušiť súkromné zdravotné.
Áno, súhlasím. Nebolo to vyčerpávajúce, lebo okrem toho ešte aj iné veci robím. My máme spolu s kolegom 50 minút, ja už som vyčerpal takmer 30, takže nebudem pomaly menej hovoriť. Vystúpiť z euro. Otázka. Ja som za. Ja som nebol ani za vstup do eura, ale tu by som sa nemohol poradať, že budeme to všetko zaujímať. No a vážna otázka je, čo s Európskou uniou. Nami, niekedy obdivovaný, niekedy zavrhovaný Orbán, povedal, že by chcel vystúpiť z Európskej únie, ale čo s ekonomikou, s exportom a s tým. To isté platí u nás. Európska únia, keď je taká, aká je, mali by sme urobiť prvý krok, zmeniť ju do pôvodných kolají, aby nám nediktovala nejaké veci mimo ekonomiky. Ak sa nám to nepodarí, tak potom by sme mali spoločne vystúpiť, nie len sami Slováci, ale všetci východ do európskych krajín, lebo povedal to Josef Stiglitz, áno, tu bol spomínaný, tam to píše. 10-1 od nás odchádza, ju peniaza iba jeden prichádza. Iba platy a eurofondy, na ktorých zarábajú len úradníci vlády a sú veľmi komplikovaným spôsobom sem dodávané peniaze. Ale zase na druhej strane, odvody, dane, všetko plynie do zahraničia. To znamená, že ja by som sa prihovoral aj za vystúpenie z Európskej únie, ale to by musela minimálne celá V4 vystúpiť, lebo keď vystúpime len my sami, tak nás utopia. Myslím si, že to je všetko. Tam som ešte napísal niekoľko vied, že ekonomika nie je skrytným problémom v súčasnosti, jedným zdravý rozum. No, prečítajte si, ja to nevidím tak dobre čítať, na spomeň to neviem, ak chcete. No a posledná veta je, mali by sme byť pod stolom, keď sa veľký bijú. Náš, poviem to meno, vy ma možno prekladete, Jozef, ty som povedal, mali majú byť pod stolom, keď sa veľký bijú. To bol prezident v roku 1939-1945. Ale ja si myslím, že nemáme vykrikovať, miešať sa do toho, čo nemôžeme, napríklad Beneš sa miešal do svetovej politiky, ako sme dopadli. Ale jedinou šancou mali je byť zásadovými a tým veľkým tam, kde sa to dá, dať najavo svoj názor a neustúpiť od neho. Ďakujem za pozornosť.
Lebo ja nie som taký slavný ako Marian Tkač, ktorému vďačíme za naše slovenské koruny, ktoré bohužiaľ už nemáme. Ja som vo financiách profesionálne začal pôsobiť presne v roku 2008 a hneď ako mi odhaľovali veci, ktoré sú pod pokrievkou finančných produktov, som si začal postupne uvedomovať, že to nie je len tak a niečo s tým treba robiť, treba tomu rozumieť a to množstvo finančných produktov, ktoré na trhu máme, sú mnohokrát pasce na nás. Nehovorím, že všetky, niektoré sú veľmi dobré, ale na druhej strane je mnoho pasci, ktoré nám vyťahujú peniaze a namiesto toho, aby nám pomáhali, tak nám škodia. Ja som sa inšpiroval hláškou, ktorá sa mi veľmi páči, alebo výrokom Henryho Forda, že keby ľudia rozumeli finančnému systému a dnešným bankám, tak hneď zajtra tu máme revolúciu. Neviem, či som to presne povedal, ako je to napísané, ale v tom duchu niečo také povedal. Z toho celého, čo robím už niekoľko rokov, profesionálne, tak vzniklo s ďalšími mojimi kamarátmi, s ktorými sme tak na káve rozoberali problémy financií a toho sveta. Sme si povedali, že to nemôže ostať len medzi nami pri káve. ale potrebujeme to posúvať ďalej, tak vzniklo občianske združenie Thales, kde sa snažíme presadzať, teda sme presvedčení o tom, že bez toho, aby sme boli dostatočne vzdelaní a mali tie správne vedomosti, sa nevieme posúvať ďalej. A preto sa budem snažiť aj v tom krátkom čase, ktorý tu dnes máme, aspoň vyslať také signály, také vodítka, že kde treba začať hľadať, aby sme mohli nájsť nejaké riešenia. Treba si na začiatok uvedomiť jednu vec, teda aspoň my sme si uvedomili, že tá budúcnosť je naprojektovaná, ale je na nás, že či ju budeme trošku meniť a tvarovať, alebo sa jej len prispôsobíme a nás to zomelie. Čiže vždy máme na výber. Trošku si pripomeňme, nepôjdeme tak ďaleko do histórie, pretože ten čas je naozaj krátky, ale také veci, kde sa dajú ešte nájsť žijúci ľudia, ktorí si pamätajú, napríklad sa tomu hovorilo Zápotockého reforma v roku 1953 sa udialo v podstate z večera do rana to, bolo tu spomínané koľkovanie peňazí, slovenská koruna, dnes máme euro. Keď si to tak spätne pospomínate, len za váš život už koľko mien rôznych ste zažili. Hej, to euro tu máme od roku, teraz nech nepoviem, bolo to z 2009, pardon, pamätám si, vtedy som bol na lyžovačke. Aha, to bol Silvester, deň predtým, kde sme na svahu si kupovali jedlo, tak ceny sa nemali zvyšovať, hodok stal nejakých 18 korún možno. A na druhý deň po Silvestri sme prišli, už bol za eurá, ostal 25 prepočtená koruny, tak neviem, hej, či nám to pomohlo. No, ale v tom 53. sa stalo to, že začala takisto platiť nová mena v pondelok, a menili ju v rôznych kurzoch. Do určitej sumy to bol kurz 1:5, potom to bol kurz 1:10, až keď ste mali príliš veľa peňazí, to bolo 1:30 napríklad, a keď ste mali až veľmi veľa peňazí, tak plávali potokom, lebo by vás zavrali, že ich máte veľa. To je akože tak rozprávkovo, obrazovo povedané, ale to chce, môže si začať napríklad študovať od roku 1953, čo sa vtedy dialo, a skúšať si to preniesť do súčasnej situácie, že sa to nemôže stať aj dnes. Prešlo sa vtedy na KČS, ktoré bolo kryté zlatom, a v roku 1971, to trošku preskočíme cez oceán, sa stalo s dolárom to, že sa úplne, predtým už čiastočne boli, ale v roku 1971 sa úplne odlúčili od väzby na zlato. To znamenalo to, čo žijeme dnes, že si mohli vytvárať peniazy, koľko chceli, a v podstate, keď si niekto môže vytvárať peniaze v akom množstve chce, tak si kúpi všetko. Môžete mu ich aj všetky zobrať a postupne si kúpi zase všetko. Takže v súčasnosti neexistuje žiadna krytá mena zlatom. Čomu smerujeme, a to sa tým už netája ani stránky ako Národná banka Slovenska, Česká národná banka, Európska centrálna banka, a existuje aj taká stránka, kde je celé zmapované po celom svete, a to je nábeh na digitálnu menu CBDC, takzvané Central Banking Digital Currencies. Teraz, tu sú také prídelové listky na obrázku. To prebiehalo vtedy počas zápotockého reformy, že nestačilo, že máte peniaze, ešte ste mali aj listky, ktoré vám pridelovali, koľko čoho si môžete kúpiť. A teraz si predstavte, môžete si kúpiť len 20 litrov benzínu za týždeň, lebo je energetická kríza, je nedostatok. Môžete kúpiť len toľko múky, lebo ju zožrali kobylky, alebo čokoľvek iné sa mohlo stať. Proste vytváranie nedostatkov, a ja som presvedčený o tom, že to nie je náhoda. Hej. Ja verím v to, že v živote nie sú náhody. Takže, čo je digitálne, keďže žijeme v Európe, digitálne euro, sú to programovateľné peniaze, kde takéto prídelové listky už nebudú potrebné, lebo sa to tam dá naprogramovať. To znamená, jak to povedať slušne, je to mokrým snom centrálnych bankárov mať takéto niečo, zjednotenú menu, pretože svet bude spravodlivý, nebude korupcia, jak sa tomu hovorí, a tak ďalej, hej. Ale každá technológia je neutrálna a podľa mňa je to úžasný vynález. Len záleží od toho, kto ho obsluhuje. Môj kolega Marcel Falat veľmi rád používa prirovnanie auto, si predstavte, má podvozok, môže robiť radosť, môže odviezť rodinu na výlet, ale poznáme aj auta, na ktorých je namontovaný samopal. Auto za to nemôže. Čiže takisto aj peniaze sa dajú využívať, aj tie digitálne, na dobrú vec, môžu uľahčovať život, ale môže sa tam naprogramovať aj tzv. Sociálny kredit, biometrický občiansky preukaz, zdravotný stav, správanie ľudí, kamerové systémy a všetko, všetko. Víno, uhlíková stopa. Keď si kúpim víno, tak okradnem rodinu, lebo sme mohli 10-krát vyprať. Hej, za tú uhlíkovú stopu, čo som zanechal vypitím jednej fľaše vína. No a toto, keď bude merané a prepojené na tú uhlíkovú stopu, tak sa mi môže stať, že si zapnem svoju digitálnu peňaženku a bude tam napísané, že proste tento týždeň už si nenakúpim. Hej, lebo mi došli mi uhlíky. No, vypichnime si zo pár dôležitých zákonov, ktoré si vo vlastnom záujme môže každý naštudovať, ale nedá sa o nich rozprávať, pretože sú veľmi obširné. Ale hlavné myšlienky, čo nás tam zaujali, u nás v občianskom združení, o nich hovoríme dosť podrobne, zvykneme mať prednášky. Máme pripravený obsah v rozsahu 20 hodín a viac ohľadne týchto vecí a aj o riešeniach. Zákon o ochrane vkladov. Svojím spôsobom to presmeruje na fond na ochranu vkladov. Hovorí o tom, že klient banky je veriteľom banky a banka je dlžníkom. Zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu. Banky už nemusí zachraňovať štát, ak by sa banke niečo stalo. Predtým to bolo tzv. Bail-out. Štát vydal dlhopisy a sanoval banku. Teraz to robiť nemusí. To znamená, že banky sa majú zachraňovať same. V prvom rade akcie banky sa škrtnú, v druhom rade sa škrtnú ostatné veci. Môže to ísť až po vklady bežných ľudí, ale v prvom rade sú tam nechránené vklady, ktoré fond na ochranu vkladov nechráni, a to sú firemné účty, účty fondov a takých rôznych ďalších vecí. Je tam veľa písmenok, veľa odkazov, treba sa v tom hrabať. Málo kto eviduje, že v roku 2012, od roku 2012 máme nejaký zákon o obmedzení plateb v hotovosti. Každý to nejak vníma, že dobre, je tam tak ako, že idem si kúpiť auto, tak už nemôžem vyplatiť v hotovosti. Musím ho platiť cez banku, pretože stojí viac ako 5000 eur a medzi mnou a firmou nesmie prebehnúť transakcia väčšia ako 5000 eur v hotovosti. Medzi fyzickými osobami nesmie prebehnúť transakcia väčšia ako 15000 eur v hotovosti. Teraz si môžeme predstaviť, predávam byt, tak všetky tie okolo toho papierovačky a obštrukcie, pretože nemôžeme si doniesť kufriku peniaze. A v podstate musí to byť dokázateľné, za koľko sa teda nehnuteľnosť kúpila a tak ďalej. Nebudeme ďalej rozoberať, to je asi na iný čas. Ale aby sme sa posunuli ďalej, momentík. No máme tu slavný zákon, ktorý bol aj v radiach preberaný. Zákon o hospodárskej mobilizácii a jeho novelizácia, ale paragraf náš, čo sa týka finančníkov, tak hlavne paragraf Národnej banke Slovenska a tá o tom, že čo sa jej týka v prípade nejakej krízovej situácie, tak pripravuje a vykonáva opatrenia v tom období, v tej krízovej situácii a je tam odkaz na devizový zákon. Ten hovorí o tom hlavne, že keby bol taký stav vyhlásený, môže sa pristúpiť k tomu, že sa zakážu akékoľvek transakcie von a dnu do republiky, aby sa kvázi udržala ekonomika, čo je síce dobrá myšlienka, ale pre nás bežných ľudí je to, ja to vnímam ako obmedzovanie slobody. Len treba si predstaviť len takú bežnú situáciu zo života, že nie všetci máme rodinu tu doma v jednom meste, ale veľa ľudí má rodinu aj cez hranice a zrazu sa nebudú môcť nejako prepojiť a nebudú, alebo je kopec ľudí, ktorí pracujú v zahraničí a posielajú peniaze tu domov. Ako skončí tá rodina, ktorá čaká na tie peniaze toho otca, ktorý robí za hranicou? Čiže treba si všímať také zákony, je to náročné, je to nudné, nikomu sa to nechce čítať a to sa v plnej miere aj často využíva, že si to nikto nevšíma. Napríklad zákon o, teda, bolo tu spomenuté, že hotovosť by mala byť ukotvená v ústave, právo na platby v hotovosti. Malo kto vie, skoro aj mne to ušlo, nebyť môjho kolegu, ktorý tie veci intenzívne sleduje a informuje nás o tom. Mne by to tiež ušlo, že to bolo, v podstate tomu nevenovali pozornosť teraz pred dvoma alebo troma týždňami, myslím, že neposunuli to do žiadneho čítania.
Rácie zmeny ústavy to
bolo. Áno. Návrh bolo, ale nikto sa tomu nevenoval. Takže asi sme si prepasli šancu. No a teraz, čo môžeme ďalej robiť, keďže ten systém je nejako nastavený a bohužiaľ digitalizácia, industrializácia, všetky tie možno nudné, nepríjemné slova nás neminú v praxi. Robotizácia, tokenizácia, všetky tieto pojmy, s nimi sa stretneme. CBDC bohužiaľ sa už nevyhneme, málo kto vie, že do júla tohto roka prebieha testovacia fáza a v rámci Slovenska, pán Kažimír povedal, že nášmu euro pribudne jeho mladší digitálny brat. Čiže to bude realitou. A keď si to dáte do súvislosti, tak si dajte do súvislosti robotizáciu, to, čo sa deje, konflikt, industrializácia ako taká. Veľa ľudí príde o prácu, pretože ekonomika sa bude transformovať, ale vznikne kopec nových pracovných miest, ale bohužiaľ iba pre tých, ktorí sa budú vzdelávať. Pretože sa na to treba prevzdelať, aby som vedel, čo mám robiť. Ja som tiež jeden z prvých ohrozených povolaní alebo profesií. Finančníci, právnici, lekári, ITčkári paradoxne sú ohrozené povolania v budúcnosti a treba sa vzdelávať na to, aby sme vedeli, čo ďalej robiť. No, ale keď veľa ľudí príde o prácu, nebudú vedieť, čo majú robiť, nebudú mať z čoho žiť a tzv. Geniálne riešenie pre všetkých je CBDC a to je nepodmienený príjem, ale s podmieneným míňaním, o ktorom sme si hovorili. Nemusím chodiť do práce, ale budem dostávať nejaké dávky. V podstate testovacia fáza prebehla počas covidu. Boli to rôzne, ako sa to hovorí, OCR, rodičia s deťmi doma a tak ďalej. Čiže tvorí sa digitalizácia Web 3.0, to súvisí veľmi úzko s peniazmi, ale zároveň aj s tým internetom, ktorý nám môže poskytnúť to, že už nebude cenzurovaný. Hej, teraz máme veľmi cenzurovaný internet. Ľudia budú strácať dôveru v meny, no a vždy sa dialo v histórii to, že sa ľudia vracali k zlatu a striebru. sme v najväčšej finančnej kríze, akú ľudstvo kedy zažilo, ktorá už poštartovala, dôjde k najväčšiemu posunu bohatstva v dejinách. Pozor, nie v strate, ale v posunu. A teraz, keď to budeme sledovať, že kde sa to bude posúvať, tak to môžeme využiť aj v náš prospech. Hej, nie je to, netreba sa toho tak báť, že teraz sme stratení, neviem, aká katastrofa a tak ďalej. To je len preto, že nemáme informácie. Ak budeme mať dosť informácií, tak, alebo ak sa budeme snažiť pochopiť, ako to funguje, môžeme začať napríklad tým, že si povieme o etapách vývoja mien ako takých. Hej, všetky zatiaľ zanikli, ktoré vôbec existovali na svete. Každá mena má takých 7 etap, ktorými si prechádza. Kľudne si to odfoďte, lebo musím zrýchliť, lebo už mám asi len pol minútky, čo sa ospravedlňujem. Ale v zásade ide o to, že vždy sa začína nejakými dobrými peniazmi, ktoré sa od niečoho snažia odraziť, sú niečím podložené prácou. Kovmi najčastejšie to bolo zlato alebo striebro. V druhej etape krajina sa vyvíja, ekonomicky a sociálne rastie, ale pribúda aj výdavkov na verejné zariadenia a tak ďalej. S blahobytom narasta politický vplyv a zvyšujú sa výdavky na bezpečnosť a armádu. To už je tretia etapa, hej, keď narasta ten politický vplyv a posiluje sa armáda. V štvrtej etape krajina už armádu aj využíva, čo prináša masívny nárast ďalších výdavkov. Hej, a tam sa tie peniaze už začínajú ako keby kaziť. V piatej etape sa nesie znamení vojny, keď vláda okrada vlastných občanov tak, že znehodnocuje menu primiešavaním ďalších kovov v minulosti. To sa to tak robilo ešte v Atenách. Hej, lebo nemali na financovanie vojny, tak tie mince zlaté, ktoré boli čisté, sa rozstavili, primiešalo sa tam ďalší kov a hľa mali sme viacej minci. Dnes sa to deje úplne jednoducho, vytvoria sa ďalšie peniaze, ktoré sú len v počítači nahraté. Šiesta etapa, znižuje sa kúpna sila peňazí, čo vnímajú už aj bežní ľudia, finančné trhy. To vyvolá stratu dôvery v menu. Skúste si hľadať paralely na dnešný svet, čo sa deje a v tomto obrázku, hej, že kde asi sa môžeme nachádzať. Siedma etapa, návrat ku zlatu, striebru a iným hmotným statkom, až sa mena nakoniec zrúti. Toto nie je z mojej hlavy, túto vec zostavil veľmi šikovný chlap, volá sa Mike Meloni, je aj autorom knihy Investujte zo zlata a striebra, ktorý pekne popisuje ekonomické cykly, porovnáva zlato aj s cenami akcií a tak ďalej. Čo potrebujeme robiť? Tak po všeobecnosti by sme sa mali hlavne vzdelávať, zaujímať sa o zákony s tým súvisiace, naučiť sa chápať význam toho, keď zaplatím susedovi, alebo keď zaplatím v Kauflande. To je obrovský rozdiel. Vytvoriť si, teda pripraviť sa, kto podľa svojich možností, ako môže, nakúpiť si reálne hodnoty a vedieť ich používať. Univerzálna vec je zlato, pre niekoho to môžu byť eskapársky, ktoré môže vymeniť hnutí so susedom za niečo iné, alebo čokoľvek, potraviny, ktoré vydržia a tak ďalej. Aj pálenka kľudne to môže byť, čím sa dá platiť medzi sebou. Čo je kľúčové, je kľúčová je decentralizácia. Hotovosť svojím spôsobom je decentralizovaná, ak ju máme vo vreckách všetci, ale stále ju ovláda štát. Hej? Ale ak decentralizujeme svoju energiu práve do tých občín a do každej domácnosti, budeme sa vzdelávať, zvyšovať si vedomosti, decentralizovanie každý sám za seba, svojho vedomia a svedomia, ale prepojíme to spoločný cieľ, v čom vidím národné obrodenie, tak sa dosiahne ten cieľ z istotou. Vietam, že takmer, ale podľa mňa z istotou. Zdravá a prosperujúca spoločnosť je vzdelaná a rozvíja duchovno a uznáva reálne hodnoty. Je to tu cítiť od rána. Proste prišli tu takí ľudia a je to úžasné. v novej dobe rozlišovať verejný blockchain od privátneho, toto je veľmi dôležité. Privátny blockchain je to digitálne euro. Tu. Tretí od spodu. Hej, že čo je to verejný blockchain, čo je privátny blockchain. Verejný nám pomáha k tej decentralizácii aj vo finančných transakciách. Privátny je v podstate digitálne euro. A to je centralizovaný blockchain, ktorý viem programovať ja sám podľa svojho rozhodnutia, upravovať a tak ďalej. O decentralizovanom rozhoduje spoločenstvo. Čo vieme urobiť už teraz na komunitnej úrovni, to je už naozaj posledná vec, čo chcem povedať, a asi tá najdôležitejšia, lebo tým by sme mali začať. Ponechať si na účtoch v bankách iba nevyhnutný rozsah peňazí na 2 až 3 mesačné výplaty, respektíve výdavky. Viac tam nepotrebujem. A teda aspoň mne sa nestalo, pokiaľ som nekupoval niečo veľké naraz a potreboval som urobiť prevod. Odporúča sa mať hotovosť pre prípady, že by niečo nefungovalo, napríklad aj terminál v obchode, hej, na platbu kartou. Ideálne, Marian to má napísané vo svojich, že 10 alebo 5 eurovky ideálne, hej, menšie nominálne hodnoty, lebo už dnes sa často stáva, že ani z 50-ky nemajú vydať. Premenu peňazí na reálne hmotné majetky, napríklad cenné kovy, nákup šperkov, investičné zlato, striebro, pričom hodnejšie je obstarávať si investičné striebro ako zlato, prípadne bitcoin, ak tomu niekto rozumie alebo si doštuduje. Je to geniálny vynález, je decentralizovaný. V druhom rade ide o zásobenie sa najväčším množstvom predmetov nevyhnutných na prežitie, ako sú aj potraviny, ako som spomínal, tiež sa tým dá platiť a tak ďalej. Ako ďalšie opatrenia, pravda, že prichádzajú do úvahy aj napríklad zavedenie vlastnej lokálnej meny alebo zriadenie komunitnej družstevnej sporiteľne. No a odkaz na záver, čo som už niekoľkokrát spomenul, že tie vedomosti, starostlivosť o financie prepojeme s našim svedomím, rozjasňujú výhľad a ukazujú cestu ako ďalej. Na obrázku znázornené, že knižky spolu s peniazmi ukazujú ten výhľad jasnejší. Ďakujem vám za pozornosť.
Ako presný výstrel
hlavný pán, čo videl. Bez nádej je prázdna. Večná tu.
Také my jsme už dnes předkové předků. Také chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.